Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jumaatat galgala keessa saalama walakka jalqabega saasadit meter bandi digdemina digdemishani soddomi tokkorat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jalqaba fagoof yoda radio internet satellite nail sati facebook iran kanin saganta ken yordoftan dagge fato tekenya jalla tamwakkamoltan kiptata wotabajji kuda ja barakuma lamaf digdama kalakoof set ethiopia timmo wotabajji sagal barakuma lamaf kuda lama kesu mesan kesan ran ne modanditi kawagota free radio sagal america ogganaturan amanda benetif itanan sani sagawara taita galakisan United States ke sat fachayna virusi corona tisu jecha baraton akkamana barnota demu dabani manarra walqunamti interneti infagotti baratan egata sasame bubulejira baratonni wai kana maljeru gurmulen artisto toromo virusi corona ilalchise ubanna umufi ofirra tisab de demaksurat oji sanitin koraguma chajiru sagantan kenya raka nenif kabrotti fule fata daggefato ta kenya producer intam sasarranu gusutamre Tamsas internet if media wa sumba ka kende situmo tigisti gammeti oduf gara tujubetan sinda barsa.
Akkamoltan lagge fatota Kenya kan udubbisu an tujube horati. Gumin ho ganota mantif jar solin biya kannen arara ergana genyaf jecha yero amma makale sena nijran. Akka gabasaren tuk anitti jillikun kagamasitti imalef addadduma motumma federalaf motumma lanno tigra giddu jiru walitti fiduf jecha. Gabasale kannen biron akka jedhanitti gurmuun kun kutaale biyyatti garaagaraa keessattis ergamuma wal fakkaatuuf imaluuf jira jedha Muluketa Asbaha Maqaleerraa. Tigraay keessatti paartiin Tigraay biyya of dandeesse akka taatuuf karaa nagaan qabsaa'u hundeeffamuun gabaasamee jira. Paartii bilisummaa Tigraay jedhamee kan waamamu paartiin kun sanbataaf dilbata darbe gumii hundeeffamasaa Maqalee keessatti kan geggeesse yoo ta'u sagantaaf dambii naamusaa raggaasisuudhaan dura taa'aa filatee jira. Akkuma kanaan obbo Girmaay Barhee durataa paarticha obbo Alam Saggad Aragaay ittaanaa durataa obbo Mahaaree Yohaannis immoo itti gaafatamaa dhimmootii siyaasaa ta'uun filatamaniiru jedha Muluketa Asbaha Maqaleerraa. Uummanni naannoo Somaalee keessaa kanneen kumaan lakkaa'aman sababa balaa lolaa baatii darbe mudateen qe'ee ofiirraa godaananii jiran. Qe'ee irraa godaanuun kun innaa baatii roobaa mudachuun kutaalee naannoo sana keessaa rakkoo yeroo hatattamaaf saaxilee jira jechuudhaan addis chakkul gabaasee jira. Gamtaan Awurooppaaf biyyoonni miseensota ta'an tattaaffii Itoophiyaan COVID-19 duuluuf gootu deeggaruuf jecha doolaara miliyoona 4.87 jechuun qarshii Itoophiyaa biliyoona 19 kan gumaachan ta'uu beeksisee jira. Tuuta oduuf ibsa kennameen gargaarsa kun kan kennamuuf michummaa Itoophiyaa waliin jiru kan waggoota dheeraa irratti hundaa'uudhaanii jechuudhaan mallaskaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaaseera. Zooniin Walaayittaa bakka buutota isaa gumii naannoo uummattoota kibbaa keessaa baasuuf murteessuu isaa beeksise. Murtiin kunis zooniin Walaayittaa naannoo ta'uun akka hundeeffamuuf sagalee ukkaamsuuf tattaaffii godhame mormuuf jecha. Naannoo sana bakka afuritti qooduuf mariin geggeeffamaa jira. Bulchiinsi zoonii Walaayittaa akka jedhetti garuu fedhii naannoon hundeeffamuuf qaburra boodatti kan hin deebine ta'uu beeksisee jira jechuun Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Namoonni COVID-19 qabamuun itti himame sababa mallattoon dhukkubichaa irratti mul'anneef jecha bayii qorannoo laaboraatoorii irraa shakkii qabaachuu isaanii dubbatu. Itoophiyaa keessaa namoota mallattoon irratti argame akka qorataman dursi kennamuyyuu kanneen mallattoon irratti hin argamnes carraa qoratamuu qabu. Kanneen mallattoon vaayirasii koronaa irratti hin argamne hangi tokko laaboraatooriin kun sirriitti hojjechuun isaa nu shakkisiisa jedhan jechuudhaan masfinarraagee gabaaseera. Paartiin Baaldaraas jedhamu murtii federeeshinii Itoophiyaa yeroo aangoo mootummaa dheeressuuf dabarse balaaleffachuudhaan kun malattiin paartii tokkicha abbaa irree hundeessuuti jedhee jira. Durataan paartichaa Iskandir Nagaa akka jedhetti fulbaana 30/2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hiriira nagaa kan geggeessan ta'ullee dubbatee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Burundiin erga pirezidaantiin biyyattii Pierre Nkurunziza du'anii booda pirezidaantii haaraa Everest Ndayishimiye filachuu sabaa himaaleen beeksisee jira. Manni murtii heeraa 7 darbe pirezidaantiin hanga danda'an hatattamaan akka hirbuu seenu ajajeera. Ndayishimiyeen jalqabarratti baatee hagayyaa keessa hirboo akka seenan karoorfamee ture haa ta'u malee kamisa dhuftu magaalaa galma mootummaa Giteegaa keessatti kakatanii aangoo qabachuuf jiru. Ndayishimiyeen Nkurunziza akka bakka bu'aniif paartii biyya bulchuun filataman. Beijing kesana monni ibbato kovja yero amma hara virusi koronan wank abamanif virusin kun akka infacaan ittisuf jech angawonni ganden digdami tokko kesat ukura sochi kaani jiru. Lakkoofsi kun erga wixata kaleessa angawonni namoonni digdami torba haaraan virusichaan qabamuu beeksisanii booda ol ka'e. Faca'inni kun jalqaba kan beeksifame kamisa darbe yoo ta'u bakka gabaa qurxummii magaalaa Beijing kibba gama dhiyaatti argamu kan shinafaadi jedhamuun wal qabata. Jiraattonni 1900 ta'an kanneen gandeen sana keessa jiraatan mana akka hin baane ittifamuudhaan qorannaan geggeeffamaa jira. Angawonni jiraattonni magaalaa kan sodaachisaa ta'e kana keessa akka hin baane ittisuudhaan taaksiif konkolaataan tajaajila akka dhaaban ajajaniiru. Gama biraan New Zealand erga COVID-19 irraa walaba ta'uu ishee labsite guyyoota hanga tokko booda namoonni lama vaayirasichaan qabamu beeksifte. Jarmeen Fayyaa Addunyaa WHO'n vaayirasii koronaarraa bakki walaba jedhame hin jiru jedhee jira. Daayireektarri olaanaan WHO Dr. Tewdiroos Adaanoom biyyoota uggura sochii laaffisan keessatti COVID-19 deebi'ee ka'uu mala jechuun akeekkachiisan. Tewdiroos akka jedhanitti guyyaa guyyaatti addunyaarraa namoonni 1,100 ol ta'an vaayirasii koronaan ennaa qabamaa jiran kanatti biyyoonni faca'ina isaa to'atan vaayirasichi deebi'ee akka hin faca'ane of eeggannoo gochuu qabu jedhaniiru. Dhaabi ittisaaf to'annoo dhukkubootaa kan United States CDC'n akka jedhetti COVID-19 qabamanii namoonni du'an kanneen dhukkuba onnee dhibee sukkaaraaf sombaafa fakkaatu qaban irratti dachaa 12 hammaata. Akka tilmaama haaraa waaltaa qorannaa Washington biraa argametti hanga baatee onkoloolessaatti namoonni 1,200 ta'an United States keessaa sababa vaayirasii koronaan du'uu malu jedhameera. Hojjetaan mana nyaataa magaalaa New York kan Sheikh Shab jedhamu erga poolisoonni 3 dhugaatii summa'aa barakinaan faalame dhuganii booda balleessaan kan itti muramne ta'uu kutaan poolisii magaalatti beeksisee jira. Hoogganaan poolisii New York Rodney Harrison ergaa tuwiitarii har'a ganama maxxansaniin qorannaa gadi fagoon geggeeffamaa jira jedhan. Waldaan poolisoota New York ibsa baaseen akka jedhetti summii poolisoonni sun dhugaatiin faalameen dhugan barakinaa qabaachuu mala. Poolisoonni sun hiriira mormii farra loogii sanyii sababa du'uu George Floydiin ka'e tasgabbeessuuf bobba'an. Mana nyaataa Manhattan keessa jiru keessaa sa'a booda nyaachuuf dhaquu isaaniillee waldaan poolisootaa kun beeksisee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waggoota 4 raadiyoo sagalee Ameerikaa hoogganaa akka turan Amaandaa Bennett ka bulchiinsi White House akka VOA'n olola chaayinaa facaasutti dubbachuun qeeqa irratti dhiyeesse dura dhaabbachuudhaan walabummaa gaazexeessummaa jaarmayichi dilaala uummanni Ameerikaa baasuun geggeessamu qabu falmaa turanii wixata dabre kana taayitaa isaanii gallakkisan. Amaandaa Bennettiif ittaanaan isaanii akkuma isaanii taayitaa gallakkisan saanii sagawaaraa. Ergaa nagaa dhaaminsaa dabarsan keessatti waa'ee walfalmii bulchiisa pirezidaant Tiraamp waliin qabaachaa turaniin kaasne. Dhaabbata VOA'n jalatti bulu akka hoogganan ka pirezidaant Tiraampiin haarawa ramadamanii dhufan Maayikil Paak bakka keenya namoota biraa buusuudhaaf mirga qabu jechuudhaan ofiimmoo yeroo taayitaa gallakkisanii deeman akka ta'e dubbatan. Gabaasaa Biraayan Paaden soraatu dhiyeessa.
Maandaaf sandeen dhiyaayyuu nagaa dhaamatan. Waan keessaniif jennee hojii hin dhaamne. Nu hojii lakkimnullee jaalaltee hojii qabdan dhugaan isaan dhaabattaniif waadaan hojii teessanii hin jijjiiramuu jedhan ergaa imeeliin hojjettoota VOA'tti erganeen. Maayikil Paak namitti gaafatam guddaa USGM US Global Media kan VOA'n jala jirtuuf filame akkana jedhee sanatti dura kakate maqaa jabaa VOA'n qabdu kan addunyaan beettuun hin ulfeesse akkuuf dandeettiitiin hojjettu kabaja jedheedhaan amandaaf sandeen. Ebli dabre keessa immoo bulchiinsi mootummaa Ameerikaa White House. VOA'n propaganda chaayinaa afarsitii jedhetti viidiyoo magaalii chaayinaa Wuhan korona jala yaayyuu mataa ol qabatteetiin banamtee jedhe maxxansa. VOA'n yoo hedduu nyaapha Ameerikaatii dhaabatti malee lammi Ameerikaatiin dhaabattu jedheetiin himate bulchiinsi White House. Itti gaafatamaan damee miidiyaa hawaasa sooshaal miidiyaa pirezidaant Tiraamp. Dan Skaviino ammoo yaadi sun fuudhee lammiin Ameerikaa propaganda dhara dhaabii VOA kan mootummaan horiin qarqaaru chaayinaa afarsu gibir baasuu jirtii jedhetti tuwiitarii ofirra keeyyate kunin ulfinni dhabuu jedhe dabale. Viidiyoo magaalii chaayinaa ta dubbiin irraa kaatee banamtee jedhan suni Associated Press ta'ullee yookaan ammoo lakkoofsinaan vaayirasii koronaa irratti arganii yookaan ammoo kadue ka VOA nama qeeffatte ka yuunivarsiitii Johns Hopkins waan hedduun waan mirkana jedhaniitiin fudhatan. Amaandaa Bennett daayireektarri VOA ta durii VOA'n propaganda chaayinaa hin oowwuftuu jetteettiin oduu VOA'n hammeenni chaayinaa irratti hojjette barisiifi sujjat hedduu gad baafte. Taatullee pirezidaanti Tiraamp yoo gaazexeessitootaa ibsannullee tanuma irra deebi'eetiin dubbata kan jedhe. Aduu waan VOA gadoof dhageettani waan bakti waan gar hin qabnee jedhe. Waan amtuu biyyiteennaan jedhan tana Maayikal Paakettiitti seeneetiin waan dansa hojjetaa jedhe. Sanbadda Birkeessallee VOA dhaabii to'annaa dhukkuba Ameerikaa CDC'n gaazexeessitoota ta'een maqa balleessee jedheetiin himate. CDC'n bulchiinsa White House maqeeffatetti VOA odeeffannoo kennuu jedhe. Amanda Bennett ammoo CDC'n yaadi sun yaadimu White House qofa. Murtiin hirgeettan sun waan ta'u malle dafa dhiisaa jetteen. Daraktarii VOA Amanda Bennettii fi ittaantuunis Sandii Sogawaara kalee hojjettoota imalii barreessanii yaayyuu hojii lakkimne nagaa jedhaniitiin waan barisaanii keessa hojjetan hedduu fuulli bitu kufoo irra barreessan. Taatullee nam pirezidaanti Tiraamp hojii tanaa filate Maayikal Paakettiitti hojii tan irra bu'a jedhee immoo fedhiifiitiin irra bu'an irratti homan jeelloora kullamaan. Amandaan faatii akkan jedhan. Akki isaan jabeen keessaniin ogummaa hojii teessaniitiin gara kutannaa hojii teessanii qabdaniin waadaa hojii tanaa galtaniin Maayikal Paak waliin hojjettan inuun beennaa jedhanii dhaamatan. Nama ammaan tan USGM bulchuuf deemu jiru kun Paak nam durii filmii hojjeta. Durii gorsaa pirezidaanti Tiraamp Stephen Bannon waliin jaala. USGM VOA waliin damee gargaraa qabdi. Radio Free Europe, Radio Liberty jiddugalba adda barsiiti. Radio Free Asia fi biiroo Kubaa Broadcasting jedhan. VOA'n afaan 47 addunyaatti oduu himti. Torbaanitti nam miliyoon 200,000 miliyoon 80,000 caqasa. Intarneetii, reediyoo, televizyiinii fi waan akka akkaarraa caqasa. Amandaaf sandii malee guyyaa deengaddaa LBLU itti gaafatamtuun dhaaba Open Technology Fund jedhanii haa VOA waliin hojjettullee yaayyuu hojii irra buuti. Amandaa Bennett pirezidaant Obaamaatti ganna 4 duratti hojii tanatti filate. Amandaan badhaas gaazexeessuutaa kennan haaka Pulitzer Award jedhanillee yaayyuu argatte. Gaazexeessuu dandeettii oduu addunyaa guuruun beekamtullee. Miidiyaa akka akka keessa hojjette Bloomberg, Philadelphia Inquirer, Wall Street Journal fa'a. Ganna dabarallee dhaabii gaazexeessitoota National Press Club hojii isiitti gammadetti akka amandaan walabummaa gaazexeessummaa irratti dubbattu gaafatan. Hojii VOA biyyi mirgi gaazexeessummaa keessa hin jirre keessatti hojjechuu jira akka fakkeenyaatti fuuteetiin dubbatti. Ganamaaf galgalallee hojiin teentanumaa jettee mirkansiti. Propagandaa hin hojjennee hin hojjennullee jette. Ittaantuunis sandiilleen bara hedduu dhaaba oduu akka akka keessa hojjette. Gaazexeessituu UPI fi Washington Post illetti gaazexeessituu taateetiin hojjechaa baate. Nama ammaan tan itti gaafatamu guddaa USGM bulchuuf itti kennan kun Paak guyyaa 11 duratti koleen seenetii Ameerikaa haga guddaa harka paartii Rippaabilikaan jirtu hojii tanaaf filte. Paartiin Demokiraat haga guddaan hin falman hojii tanatti.
Amandaan akkana jette gaaf Saalem Salamoon wagaafatte. Miidiyaa walabaa qabaachuu baannaan akkana jechuun gamcuu keessa qulqulleeffate waan namatti hin qabaachuu baannaan uummata demokiraatawaa qabaachuu hin dandeenye.
Unless you have free press, which means something that can independently bring information to people, you can't have a democratic society.
USGM Amandaa Bennettiif Sandii Sogawaaraatti hojii isaaniitiif galata galchanii fi eebbisanii dhagatti dhaamatan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi keessatti faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf jecha tarkaanfilee fudhataman keessaa tokko manneen barnootaa cufanii akka barattoonni sadarkaa adda addaa jiran mana ofii keessaa karaa marsaa intarneetii yookaan oonlaayin baratan taasisu ture. Barnoonni akkanaa egaa jalqabee bubbulee jira. Sirni eebba barattootaas akkasuma meeshaalee intarneetii ammayyaa irratti daawwachuu qofaan geggeessamaa jira. Deemsi barnootaa mana taa'anii fagootti hordofuu kun maal fakkaata? Jaalanneen barattoota sadii kanneen barana eebbifaman dubbistee jirti. Isheen jalqabaa Awwii Zalaalem Dastaa jedhamti. Kaalifoorniyaa San Jose keessa ka jiru mana barnootaa sadarkaa lammataa Independent jedhamurraa eebbifamte.
Amma seen irratti seera maaliif akkaataa itti barsiisanii kompiitara irratti barachuuni inni qofa duwwaameti barsiisonnis rakkoo qabu turan. Kutaa keessa taa'anii barsiisu waggaa amma kana barsiisanii turan eegama gaafa pilaatifoormiin isaa geeddarame kompiitara irratti barsiisuu jalqabanii isaan baay'eetti rakkate kanaaf amma ta'e waan isaan barsiisaniin geeddarame.
Egaa barattoonni deemanii kutaa 12 fixuun biyya kanatti isa digirii caaludha jedhanii yaadu. Eebbi keessan baranaa immoo akkasa durii galma guddaa keessatti namni harka isinii rukutee hin turre. Wantitti dhaga'ame qaba?
Amma ta'ee natti dhaga'ameera. Wanti ta'e naagaleera garuu biyyatti laladhee as dhufee konkolaa wajjiniin dadhabee amma kanan hojjetee dafqa isaanii natti fixanii akka giraajuweeshinii gaafa isteejii irra deemu arguu dhiisuudhaafi baay'ee na gaddisiise garuu amma ta'e geeddaruu dandeenye jechuun adeemsifadhe.
wayyaa bitatanii kophee bitatanii egaa eebbifamanii boodammo lafa bashannanaa dhaqanii waan akkas akkasii jira. Inni kun jireenya koo keessatti hir'ateera ta'e yaadda?
Eeyyee amma ta'e na yaada. Pilaaniin koo qaqqee maatiin koo warrum asteetii garabaa dubbisuu yaadeen ture garuu koronaa dhee mallasee giraajuweeshiniidhaa fi wayyaan bitachuun hin jiru. Kun amma ta'e natti dhagaameera garuu yoon mana taa'ee dhukkubi kun irra darbaa kan jechuun lubbuu nama amma ta'e seebii gochaa hin jira. Kanaafi wayitiinsa amma kan irratti hin dhagaamne.
Maatii firaa wajjin gammaduun gaafa dhukkubichi darbe jettee yaaddamoo kanumaan dhiifte?
Maatii firaa wajjin uummatee irra deebine amma kana wajjin dadhabuun keessanii galatoomaa na kakaasuudhaa fi wajjin dadhabuudhaa fi galatoomaa malee galatannaadhaaf. Namni hundumtuu fiiliin isaa adda adda waan inni yaadu waan inni itti dhagahamu adda adda amma kanatti ati yoo gadduu dandeesse. Inni that's acceptable. In fudhatama maalii fi amma kanatti dadhabdee waan giraajuweetiin goonee fi waan ibsituutu ekspiriyensi godhate ekspiriyensi gochuutti nama gaddisiisa garuu abdiin jira. Biilatiitiitti immoo kana caalaa yoo argachuu dandeessa saalii ta'ee fi akka konkolaatii jira jireenyatti waan gaarii nuti nutti dhufaa saalii ta'ee fi abdiin gatinaa kolfaa gammadaa.
Gaazexaan ABC jedhamu seenaa milkaa'ina ishee kan maxxanse barattuun mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Firiidli Kataate Minnesotaarraa Intamaar Faahim Adam akka jettutti mana ofii keessatti barachuun rakkisaa turee jetti.
Hedduu jabaa ture. Ammas fakkeenyaaf warra nuti kilaasii jajjabaa farachuu turre. IG kilaas jennaan iskuulatti waan akkasii gahee qabnu baroonni kana hedduu jabaa ture nuti. Rakkina biraa waan nuuf fide. Waan hunda qoomuma goonadhaa. Tiraa seenellee gahuu ni dandeenya. Gargaarsa qabaachuu hin turre.
Jechuun yeroo barbaadan kompiitaricha bantanii hojjettu akkasa yeroo barsiisaan sin bira jiru jabaattanii hin hordoftanii
jechuudha. Akkasitti yaagisa wanta kan hin galle illee egaa mataa nu rukkubee hiraarree akkasitti dabarsine qolaa.
Kumarratti gaa eebbi gaaka akka durii miti ka biyya kana virtual jedhan san maalitti dhagahama?
An bira dursoo qalbii na cabee sanumaan eeggachuu turan akkuma ijoollee kaanii dippiloomaa kiyya fudhadhee gammachuun isteejii san gubbaa gizeen deemu beete saniin eeggachuu ture egaa akkuma rabbiin jee koronaa kan dhufe nu baabeessee maatiin keenya manatti. Hedduu lafa'an akka nuti qalbii hin cabne bakka kanattis galata isaanii galchuuf fara.
Gaazexaan naannoo kee jiru ABC jedhamu seenaa keef milkaa'ina kee gabaaseera. Maal jedhee barreessa?
Nama seenaa gaarii qabu madarsaa san keessatti takka filatanii irra hatamanii dhiheessu jechuudha. Barana aadaa dhiheessa. Gizeen dura gizee imala gizeen agarii gizeen ahimman waan guddaan seenamete. Hayyeegaa waan nama xiqqaa kana jeetuman gaaffii na dhiheessan hatamee fi deebiseef. Sambooda dhihootana. Gizee nama irraa koo barsiisaan tiyo takka naa hatamte. Yeroo seentuun sirraa gammadee kanama gaarii ta'uuf deemtu seenaa ajaa'ibaa ganaa hatamuuf deemta ganaa waan guddaa seeggachuuf deemaa gaazexaa san dhageen ajjate gizeen jawaar. Maaluma haasawti jedhu qolmadhe. Feesbuuka kana gizee bunu kunu achi gubbaan istoorii fiyaas arkeen hedduun gammade.
Maal qayyabachuu barbaadu?
Ammata afurii baachilara fiya baayoolojii keessa gumeessan fudhadhee sammoota maastarii fiyaan fudhachuuf deema fiiziksiin asistan ta'uuf. So kanaan fudhadhe jechuudha.
Yuunivarsiitii Oogisburg irraa waggaa afur keessatti digirii jalqabaa lamaan eebbifamuusaa kan naa hime. Boonsaa Kamaal akka caban okkolannaan jedheera.
Kemistiriin laboratoorii qabaa manatti barachuun itti ulfaataa ture garuu akkasumatti viidiyoodhaan laallee akkasumatti labeellee akkasuma hojjechuu turre hedduu tiraanzeeshinii jajjabduu turte garuu akka cabanii okkolanii jedhanii akkuma cabni okkollee barsiisonni illee akka duraan kilaasatti jabaatan san irraa gadi nuuf bu'anii las jedhanii barumsa illee xiqqulaasisanii tumaan sa'aatii illee nuuf godhanii kagaafi itti gaafanna. Proofeesariin itti afaan wata kosoon dubbanne laalee hojjatee nuti ammoo obsaaf goone viidiyoo malaalle deebii gaafiin nu gaafatan katabnee laab rippoortii itti erginaa jechuudha achi laalee nu gireetu nu godhee nu deebisa jechuudha. Hedduu ulfaata waan ofii bira teenya hafuura isaa kun kanneen argineef kalarri isaallee kompiitara yoo laatte yeroo garii nama harkaa badaa kalarri walxaxuun malaa inni ulfaataa garuu akkasumatti ka bakka isaan ulfaatullee jirrillee laalaniituma hedduun ittiin jabaanne akkasitti.
Ijoollee wajjiniin barattu wajjin gargar ba'uun kee addaddummaan isaa maal?
Yeroo hedduun gruuppii qabnaayyuu kan ittiin waliin qo'annu kan ittiin agarsiisa laayibraarii keessa teenyee halkan naga sa'aatii lamaa sadii isaa wajjin qo'annuutu jira. Kophaa qo'achuun hedduu nama ulfaata wanta waan hin baratamiin hedduu ulfaata takka takka laaltee wanta hin galiin ofumaa kenna figaraawwatu godhan malee ijoollee hiriyaa kan akkasii akka duraanii wal gaafachuun wal gargaaruun sun waan hin jirreef hin ulfaatti gaatii garuu yoo fayyaan jiraatti martuu jiraatti akkasii.
Eebbi keessan baranaas adda ture kan yuunivarsiitii keessan attam ture meenatti.
Martuu manumatti taana aarfatee jedhee malee uumaa gammachuu sanii miti gammachuun sila akka taatu gartee ani fakkeenyaaf faamilii kee keessaan namni warra barumsa kanarraa eebbifame anaa faamilii kenne keessaa iyyuu hedduu abbaan kiyya dheebuun qabaa hedduun itti gammadee ture hedduun argu fedhellee waan uummanni argu waan namni argu waan gartee ijoolleen hiriyoonni isaanii qaban. Ilmi kiyyas digirii naa fidee jedhee itti gammachuudhaan ka'ee ture ammoo suni bakki sun hin taane abbaa kiyya wajjin ani paarkii dhagee manumatti suuraa ismooliin ka'ee medaaliyaa kan argattee ismooliin uffadde inni ka'ee akkasitti waayee nu godhee akkasumatti manumatti godhanne malee wanni akkasii sun hin jirtu akka duraan itti barannetti aadaa haaraa nu seenu.
Madaalaa warra argatanii eebbifaman keessa jirtaa jechuu?
Madaaliyaa lama argadde tokko fakkeenyaaf iskoolashippiidhaan gara iskoolashippii saddeetiin argaddeen sanneen naa kennantu jira tokko ammoo paabliik ispiikiin argaddee jechuu qabdi.
Maalii adda gara fuulduraatti?
Amma hojii argaddee jira hojii nan argadde laaba teekinishanii argadde laaba teekinishanii kan keessa hojjadde waggaa lama hojjadde jechi booda iskuul maddee guyyaadhaan qaba.
Tole dhuma marii keenyaa irratti wanti jechuu barbaaddu jira?
Faamiliin gartanii yookiin akkaawwii barattoonni Oromoo bakka jiranitti akka jiranitti abdiin muratiin kun new challenge new face hedduu waan addunyaan itti yaadatamtu warri barana eebbifame akka abaasaatiitti hin fudhatina waan nama kaan innuu adda nu godhe waan hedduutu uumame faamiliin keessan hin jabine agartanii barumsi waan gaariidha nama hedduu ijoolleen ta'een ammoo barumsa jabaatanii jiraniitti fuufaa jabaadhaa wal bira jiraannaa wal qabaannaa uffataan jedha.
Keessummoota koo har'aa galateeffachaa kanneen bara 2020 sadarkaa barnootaa adda addaarraa eebbifaman bara baga gammaddaniin jedha an jaallannee gammadaati nagaatti.
Ragaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaatii gara qophiittaa nutti ceena. Namoonni ogummaa artiitti bobba'anii jiran weerara vaayirasii koronaa ilaalchisee hubannoo hawaasaa cimsuuf karaa ogummaa isaaniitiin hojii gaggaarii hojjetaa jiru. Giddugalli aadaa Oromoo kan magaalaa Finfinnee jirus artistoota ogummaa isaaniitti fayyadamuudhaan weelluu diraamaaf taphoota adda addaa baasanii uummata barsiisuuf carraaqaa jiran kana tumsuudhaaf akka jajjabeessaa jiru dubbata. Tsahaay Dhaamxoo artistootaaf hoogganaa giddugalicha aadaa dubbisuudhaan qophii waa'ee uummata Oromoo har'aaf akkanatti qindeessite.
Weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf hubannoo hawaasa magaalaas ta'e baadiyyaa cimsuuf artistoonni Oromoo ogummaa isaaniitiin dirqama isaanii bahaa akka jiran dubbatu. Obbo Diimaa Abarraa namoota hojii aartii keessatti hiriyoottan isaanii waliin ergaa hubannoof ta'u miidhagsanii gurraaf ija uummataatiin gahaa jiran keessaa isaan tokkodha. Aartiin dhaamuuf dubbiidhaan namatti himuun nama ergicha fudhatu biratti garaagarummaa qabaa jiru.
Ogummaa keenyaan gargaarsa gochuu qabna kan jedhu hojiiwwan adda addaa gara 12 ta'an dhaabbata milkii beeksisa waliin ta'uudhaan ijoollee artistoota gurmeessuudhaan waliin ta'uudhaan hojii aartii maddisiisuudhaan waan sana immoo gara maaliidhaa fi ogummaa adda addaatiin televizyiinii fi reediyoodhaan akka inni darbu hojii gara 12 amma humna keenya hojjenneera. Nayi uummataaf dhiyeessineera. Aartiin yeroo hundumaa nama akka salphaatti miira namaa kirkirsee seenuudhaan nama tokko waan gara barbaade tokkotti jijjiiruudhaaf ergaa barbaadame tokko dabarsuudhaaf akka siidaa barreeffamaatti sammuu isaanii keessatti akka matane tru gochu dafi ge olana kaba kanafe ga artistoni mo mari dafi rakod mo matati meje sa wata awasati sani simo rakoka na kesati buaniru oji sane kabar badani tibalasani oje chuda sindan lenye awasa ke sajiran sano oji na kabar badani oje chundan lenye kanaf artistoni oji kanakana kesa senani oji gudda ergada barsukana oje chugu barati ge olana tabataniru udgumana artikuni simo hunda chala sani barsisan chala gehi gudda kabaj
Obodiman gare artistota isan walin hojile isan hojitan ke satoko fayyam faya farun jedu namota heddu birat fudatama akkargatelle irga damaqawus akkaqabu dubatani Artistiti hoji kopi faru, ergafi, tabota gagababo, itisa korona irratti adarumadan kanu jichajiru. Artist kalbisa magarsas, hawasni magala, hangabari yati, danga tokomali, hala salpate in. Odifanno akkargatuf, hojile addada hojicha. Akajran ipsun, faru ararajirus, tibban hojichudan, umatabranga usani, dubbatiram.
Arara hala tatat ma adada ni mundikeni kesi wuti na fi azati wal kapsi so dan lisa matni ke nya arara barbada wal karara mu wuti wali gaddu wali o u mun ta ke ni ballis ne ra kan jiru ya da fike ta kaba malifi rakka da kafi duro ba e ana to be ka da male an ballis da kan jiru nan mun jiru an tayi shi kana tiro ba e rakka da an tayi badi ka ba ce ke nya gishi sof arara kana wucin nan jira
arara ke nu fiti Barabara, Badi Kenyanu Pisi, Jinnishtiya Jara.
Aka artistik Alvi Sanjurutti, Hangayonat Hojili Kudalama, Uban No Hawasa Nichum Sujiran, Bifa Irga Farufi, Tabo Taga Gawabotin Hojje Chudan, Bilisan Ummataf Gumat Chusanis Ipse Jiram.
Oji kana dada mati ta umu manna kobra itizumu akabarat radio television an kanjet o kasma itsine kan television maduwayo amana tinti oji udalama faru afresi oji wan televisioni kara sadeti to jenne dramo la makanar ka kam jira gara mosto oji wan kuda gara oji kuda afresi jenne itsidenne nyamana ti gaila artisti jenya drat wan bae nama jetebe itu kanondo tunuga kafalkin kafalan injiru Tolong makanlah, no jisa turun, no jecha turun. Malah sih, kuni mata kena beraruf, mata kena tidak mungkin seperti umur. Kata mama, wain buku makanan itu benda gari nak kata matun. Wante, hati nama kerana kan. Jadi kita kau wante sih, nanti me kumaca lama mago nanti nanti. Tetapi le, karena ti perpani artis tu nanti nya, ul magarat tuan magarat lagi lebih cepat nanya.
Hujile artis tu hujicha jangkana. Dugalli aada oromos jajjabe sakajuru ode fadderam
bakaso dirwaata safanje dama dugalla aada oromoti daarikara walana ta dibe corona kan faanol kabate akka oromiyaati sakka biro geenyaati soji budda soji samatreera kesatto akka dugalla aada oromoti ne jay artin dibe kana tsu kabu kesatti maalla kan jiru kana tsu tirat maranne artisto takki kana sabi dubanne asatto ji wallafe oji budda oji cha turreera Jadi janda mah, parti nunna kuda kah bawa itu kerja itu kuda bersudavi, wanita rafaning je turu wanita kucang gosora, parti dah bawa di kuda kujet te, umat bersisu, umat demaksu, umat baci surat di, jahe arting kah mungkin mohon arting kah butola naga, gama kerana tak mesti sujih tu je te, ojene rayu.
Aka artistoni kunnen ibsanitti hubanno hawasa cimsuuf artistoni oromo dame ogumma arti keessa jiranin nuffi tokko malee hojjechaa jiru jechuun fuulduraattis hojiilee amma jalqabaman kan cimsanii itti fufuun kan hojjetan ta'uu dubbataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Radio Segala Amerika galgal ke sasa lama wadakka jil kabaya gasa sadit metr bandi digdami lama yukan kilorzi kumkura sadif ibbator bab jatami shen rat metr bandi digdami shen yukan kilorzi kumkura lama fafu tamarrat akkasumas meter bandi 39 yookaan kilohertz kumkura damaf dibafuriif sadde tamishen ret witata gajimaatat qoppi afan oromootin debarsu asirattraawata qoppi borutu walittidebina dagge fatota kenya